Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Mým hostem je dnes paní doktorka Jana Maříková-Kubková, archeoložka, historička umění, specialista na oblast Pražského hradu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tomu světoznámému panoramatu Pražského hradu neodmyslitelně vévodí katedrála svatého Víta. A letos na jaře vyšla kniha, velmi podrobná publikace s názvem Katedrála viditelná a neviditelná. Ona má dva díly a skoro 1000 stran. Opravdu jedna katedrála vydá materiál na takovou publikaci?
Ano, a vydala by ještě na mnohem více, kdybychom na to měli ještě trochu času a ještě trochu víc prostoru.
My tu katedrálu svatého Víta máme spojenou s Karlem IV., zakladatelem, s tou gotickou katedrálou, ale ona tam nestojí na zelené louce. Ona tam měla své předchůdkyně. Co jí předcházelo?
Předcházela jí rotunda předrománská, kterou postavil už svatý Václav, a potom románská bazilika, která byla budována v druhé půlce 11. století. Vlastně cílem té knihy bylo přiblížit co nejširší veřejnosti fakt, že v té katedrále se snoubí tradice, která je stará už více než 1000 let, že bychom na to neměli zapomínat. Proto jsme se snažili postavit vlastně do jedné roviny ty všechny stavební fáze úplně od té počáteční až tedy po tu současnou.
Jak dlouho fungovala ta rotunda svatého Víta a proč ji nahrazovala ta bazilika?
Rotunda od své první stavební fáze až do nějaké druhé, třetí, kterou datujeme někam do 30. a 14. století, fungovala asi 130 let řádově. A nahradila ji bazilika z mnoha důvodů, protože při rotundě potom bylo založeno biskupství a stala se biskupským kostelem, takže vlastně nestačila tomu potřebnému provozu. Navíc tam byl postupně tedy pohřben na nejprve svatý Václav do jižní apsidy, která byla vybudována po přenesení jeho těla ze Staré Boleslavy jako speciální kaple, která mimochodem je stále na stejném místě, stále tam ten hrob je, tak jak byl pohřben v průběhu 10. století. Pak vlastně k ní přibyl ještě hrob svatého Vojtěcha, takže naplňovala spoustu funkcí. Jedna, která samozřejmě byla významným kostelem biskupským, byla významným pohřebištěm lidí, kteří se stali svědci a patrony postupně české země. A i teda se píše, že se tam už setkávalo tolik návštěvníků u hrobu svatého Václava, že nestačila. Zároveň samozřejmě provoz biskupství a kapituly je další jakoby aspekt, který dospěl k tomu, teda, že bylo třeba i nahradit románskou bazilikou. Románská bazilika byla založena v roce 1060 a byla dokončena v roce 1097, takže se stavila skoro celou druhou polovinu 11. století.
A to byl první a jediný kostel v téhle oblasti?
Zdaleka ne. My se musíme trošku uvědomit a podívat se na Pražský hrad z dálky. Doporučuji Pražanům, aby si zkoumali, odkud odevšuť vidí Pražský hrad. Je to skoro odevšuť na okrajích Pražské kotliny. To znamená, že je vidět ze zoologické zahrady od Orlů, je vidět z Roztok, je vidět vlastně až skoro z Dolní Chaber. Na druhé straně dobře vidět například z Vyšehradu nebo z Kavčí hor. Ale je vidět třeba sudlí Rokytky z Proseka. Je to opravdu takový významný kopec, který vlastně vévodil celé Pražské kotlině. Takže u něj nějakou sakrální funkci předpokládáme už dřív, dokonce než přišlo křesťanství. Je docela pravděpodobné, že ono bajné Žiži, které se objevuje v kronice od Kosmy, že skutečně má nějaký reální základ. Takže to byla taková, mohla to být. Nevíme, archeologicky to nejsme úplně schopni doložit, ale předpokládáme, že tam mohla být jakási svatá hora, už tedy v dobách, kdy ještě křesťanství na našem území nepůsobilo. Takže celkem logicky tam nacházíme i první kostel v Pražské kotlině, kostel Panny Marie, který se dnes jeho fragmenty nebo pozůstatky, jeho okolí spíš, se nacházejí v průjezdu mezi druhým a čtvrtým nádvořím Pražského hradu, to znamená v západní části Pražského hradu. Ten byl vybudován jako první někdy druhé půlce 9. století. Druhým kostelem na úplně východní špici na Hradčanské ostrožně, to znamená úplně na opačné straně než je kostel Panny Marie, byl počátkem 10. století vybudován kostel svatého Jiří, bazilika, a vlastně rotunda je až třetí.
A není ten kostel, teda respektive bazilika svatého Jiří, tak trochu ve stínu té katedrály? Je to vlastně asi, jak vás teď tak poslouchám, nejstarší stavba na tom Pražském hradě dosud funkční? Nebo i ta bazilika je přestavěna?
I ta bazilika je přestavěna, to dokonce mnohokrát. Před několika lety byla dokončena velká doktorská práce z pradoktorky Mašterové, která se právě věnovala bazilice svatojiřské, a ukázalo se, že z té nejstarší fáze už tam není skoro nic, takže to, co tam stojí, už je vlastně až ta románská stavba mnohem mladší.
Už jste tady zmínila hrob svatého Václava. My jsme den po jeho svátku. A tou architektonickou zajímavostí je, že ten hrob při všech těch přestavbách ano. zůstal na stejném místě. Asi ne z praktických důvodů, ale z nějakých podstatnějších. Co to znamená pro tohle místo?
My to říkáme odborně, že liturgickou i architektonickou osou stavby. Je to tak, že vlastně v místě té jižní apsidy před románské rotundy byla vybudována románská kaple pro kult svatého Václava a ta potom byla nahrazena tou známou gotickou padlařovskou, která je dnes k navštívení. Hrob svatého Václava nezměnil svoji pozici vůči jakoby souřadnicím, ale je trošku výš, než byl v té původní stavbě.
Ale připadal zřejmě stavitelům i dalším zakladatelům, třeba Karlu IV., jako důležité místo, které se nebude nikam posunout.
My si to neuvědomujeme, protože dneska tam nastal trošku zmatek a myslím si, že s těmi novými vsuvkami, které jsou aktuální teď v katedrále, ten zmatek se ještě zvětšil, ale úplně stejnou osou je hrob svatého Vojtěcha. Protože hrob svatého Vojtěcha byl umístěn velmi pravděpodobně, tak to vychází západně od hlavního stopu do rotundy. To znamená, že se při stavbě baziliky dostal do její střední lodi. A taky nezměnil svoji pozici. A když potom byla stavěna katedrála gotická, tak jeho tělo bylo přeneseno do budoucí střední lodi. To znamená, že z hlediska liturgické topografie zachovával úplně stejnou pozici jako svatý Václav. Ten ovšem měl to štěstí, že ta kaple se neměnila. Nicméně ta loď se posouvala, protože byl v té střední lodi. Tak se posunula. Nicméně se stalo to, že katedrála nebyla dokončena, tudíž nad jeho hrobem vznikla ta nejdřív gotická, potom renesanční kaple a ostali ho, kterou zbořili a jeho hrob teda označili v katedrále náhrobkem. Teď je teda z roku 1997, je tam nový náhrob. Taková ta deska uprostřed lodi a to je vlastně původní umístění hrobu svatého Vojtěcha. Ale můžeme si říct, že z hlediska liturgické topografie je úplně stejně na stejné místě, jako je ten svatý Václav.
Vy jste teď zmínila, že katedrála nebyla dostavěna, protože když mluvíme o tom panorámatu, který my známe, tak ještě před stolety to panorama takto nevypadalo. A ani za doby Karla IV. Ještě se to změnilo. Můžete říct nějaké významné uzlové body přestavby téhle gotické katedrály?
Tak samozřejmě už sama ta první stavební fáze se vlastně rozkládá do několika částí, protože asi je všeobecně známo, že první fázi toho východního chóru měl na starosti architekt Matyáš z Arasu. Pak tady přichází po nějakém intermezu Petr Padleř a on a jeho následovníci až do husických válek budujou tedy tu stavbu toho chóru, východního chóru a v té době teda pochází i vlastně základy část velké věže a ten hlavní vstup, zlatá brána, jaký říkáme dneska. Pak tedy ten chor byl zaslepen a už se dál nepokračovalo. S tím ale si musíme uvědomit, že stále zůstávala velká část západní části románské baziliky ještě funkční. Dost asi dlouhou dobu ty dvě stavby spolu komunikovaly, protože my víme o té románské bazilice i z písemných pramenů, jednak účetní, které jsou velmi spolehlivé, které nám říkají, že ještě 70. a 14. století byla románská stavba opravována, že tam byla nová dlažba, takže zjevné, že používala. Víme, že i po nějakou dobu byla farním kostelem Hradčan, než si Hradčany založili svůj vlastní kostel. A víme, že tam byly nějaké významné hroby, které se potom přenášely a tak podobně. Takže nějakou dobu to fungovalo spolu. Ta románská část byla postupně bořená, ale její definitivní zánik můžeme datovat až k roku 1541. Takže do té doby nějakým způsobem tam zůstávaly části ještě té románské stavby a tedy fungovala ta východní, ta nová gotická. Bylo několik pokusů o přestavbu a dostavbu. Potom taková výrazná aktivita byla barokní Domenika Orsiho, který ale dokázal založit jenom pilíře a dál se nedostal, což je asi veliká škoda, smutný příběh pro ty, kteří mají rádi zvlášť svatého Vojtěcha, protože ten jeho projekt přinášel těžiště vlastně nad hrob svatého Vojtěcha velkou kopulí. Ovšem k tomu nedošlo, takže opět to zůstalo v nedostavěném stavu a až potom tedy odpoledne 19. století díky aktivitě jednoty pro dostavbu potom se už rozeběhla ta známý příběh celé dostavby architektů, nejdřív teda Kranera Mokra a potom Hilberta.
Ta dostavba ve 20. století byla takovým možná celonárodním zepětím, i když začínala už v 19. století a když tam dneska přijdeme, tak je tam mozaika Maxe Švabinského nebo Alfonze Muchy. Je už dostavěná nebo je něco, co zbylo a čeká ještě na nějaké dostavění?
Já jsem to už asi někde říkala, tak jakoby obecně platí, že zvlášť kostel, ale většina velkých staveb by neměly být nikdy dostavěny a dokončeny. To vlastně znamená jejich smrt, takže by se měla stále vyvíjet.
Je to živý organismus.
Je to živý organismus.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnes hovoříme s archeoložkou paní doktorkou Janou Maříkovou Kupkovou. Ta kniha, kterou jste editovala, nese název Katedrála viditelná a neviditelná. Tak jsem si tak říkala, jak můžeme vidět, když je to neviditelné, jak o tom víme?
To viditelná znamená to, co můžeme v katedrále potkat. A to neviditelná, tam jsme se snažili přiblížit jednak teda ty stavební fáze, starší modely, které tam vlastně jsou pro každou zaniklou stavební fázi i teda pro ty nevzniklé stavební fáze. Se může čtenář známit vlastně s podobou jak předrománské rotundy, tak románské baziliky, tak té barokní stavby Dominika Orsiho. Zároveň to neviditelná znamená umělecká díla, která již zanikla a my jsme schopni je nějakým způsobem rekonstruovat jejich podobu. Umělecká díla, která byla vysoutěžená, třeba nikdy nevznikla a my o nich víme, známe třeba jejich návrhy. A pak to velké neviditelná je samozřejmě liturgie a hudba. My jsme se snažili, myslím si, že to je poměrně v českém prostředí unikátní koncept, složit vlastně dohromady vedle sebe informace o historii architektury, archeologii, dějinách umění a liturgie a hudby. Aby vlastně čtenář pochopil, jak je to všechno propojené. A že vlastně skutečně ta katedrála je jako každý jiný kostel funkční stavba, která s tou liturgií musí nějakým způsobem spolupracovat i teda v té náplni ikonografické toho umění i vlastně topografie prostoru, protože a to zase se vracíme k tomu, co jsme říkali na začátku, že jsme si strašně přáli, aby lidé pochopili, že ta katedrála gotická není novostavba, která ruší všechno, co bylo předtím, a naopak, že na to navazuje. A třeba je to dokonale patrno v liturgické topografii, protože pražský rytus se vyvíjel někdy už od té rotundy a ustál se v bazilice. Tam se skutečně ten způsob celebrování a využívání prostoru baziliky ustálo někdy ve 13. století. Dostalo se do statut Arnošta z Pardubic a pak tato topografie byla přenesena do gotické katedrály. Takže to není nic, co by si vymyslel Karel IV. Nebo Parléř, to je vlastně skutečně jenom se přenáší z těch starších dob. A zajímavé je, že vlastně to, co jako tam někdy vznikne, tak se přenáší dál a dál, buď architekturou nebo liturgií, a tak se to pořád jakoby skládá na sebe. A to, co přibude nové, tak se vlastně do toho systému zapracuje a zase zůstává dál.
Dalo by se tak říct, že ta liturgie je oduševňování té kamenné architektury.
Je to tak, ale konzistorici mají často tendenci vnímat tu architekturu jako, že to vzniká proto krásno, aby to jako bylo samo o sobě pěkné. A vlastně nevidí, že i ta dekorace má svoji funkci a vysvětlení v liturgii a v ikonografii, že to spolu jakoby úzce souvisí.
Tím jsme se dostali k tomu, že tak, jak se vyvíjí a mění liturgie, se musí měnit a vyvíjet i každá katedrála, nikdy nemůže být vlastně úplně mrtvá.
Je to tak.
Můžete trošku osvětlit, tak jak máte zkušenost s tím raným středověkem, jak se ta liturgie vyvíjela, nebo čím byla třeba jiná, než ji známe dneska, nebo co z ní na druhou stranu jako specifikum v té katedrále zůstalo?
Tak to samozřejmě není asi úplně otázka pro mě, ale pro mé kolegy liturgiky. Musím té knize na kapitoly o středověké liturgii psal pan profesor David Eben. Teď myslím, že je nejpovolenější, aby o tom hovořil, takže úplně to není na mě. To, co my víme o tom raném středověku, my vlastně můžeme pracovat jenom na základě analogií. Ty nejstarší prameny nejsou úplně dochovaný, i když i díky práci na této naší knize se podařilo získat z Vídně nejstarší zápis oficia svatého Vojtěcha, někdy z 11. století, což je veliký úspěch. Povídali jsme se s panem Eberem o tom, že to oficium existuje, je zapsané někdy v mladším období, ale že má sobě takové starší vrstvy, tak jako doufal, že se najde doklad toho, že teda skutečně je staré to oficium. A skutečně ano, máme zápis někdy z půlky 11. století a pravděpodobně bylo sepsáno v Praze, což nám tady indikuje to, že tady i v Praze teda byl nějaký intelektuální prostor něco takového tady vytvořit. Když se ovšem vrátím k tomu, jak ta liturgie funguje, samozřejmě musíme si uvědomit, že v tom raném středověku, alespoň v počátku, když přichází k nám křesťanství v praktické podobě, tudíž se začínají stavět kostely a provozovat liturgie, tak přichází z cizinci. To je otázka velkého vzdělání. Už to nejtrudíko je vlastně potřeba mít patřičné vzdělání, takže přicházejí cizinci. Samozřejmě ta liturgie byla latinská, na Pražském radě úplně 100%, tam nemáme vůbec žádný doklad jakékoliv jiné liturgie než ty latinské v tom počátku. A musíme si představit, zvlášť od té doby, co tam je, možná už ten archipresbyteriát, jestli tam teda byl, anebo potom určitě od té doby, co tam je kapitula, že to je aktivita, která plně pohltí své lidi a která pohltí ten prostor a děje se od rána do večera. Takže asi nemusím vám říkat, co je oficium magnum, ale asi je pro dnešní jeho návštěvníka nepředstavitelné, že se jednalo o uzavřený prostor, kde od rána už jakoby před svítáním začaly hodinky a potom teda všechno, co má zase až jako do pozdního večera, a že se to děje nepřetržitě. A zároveň nepřetržitě tedy vzniká jakoby ty prostory kolem baziliky, klášter, další kaple, tak vlastně se na Pražském radě a jeho okolí ustanovuje i taková jako stacionální liturgie, když to přeneseme si z jiných oblastí sem, to má pravidelná procesí do okolních kostelů a do okolních významných budov až na Břevnov, na Strahov, dolů k paní Marie pod řetězem. Takže vlastně je to něco, co zcela ovlivňuje život toho prostoru a i toho města kolem, protože se tam pořád něco děje.
Nicméně katedrála není jenom liturgický prostor, tedy myslím pražská katedrála, když je spojená potom se sídlem našich panovníků, a dále se tam i jiné události. Které takové nejvýznamnější byste připomněla?
Tak to je otázka, co odehrál jsem křtě, odehrál jsem korunovace, samozřejmě bylo to součástí vlastně toho denního života a panovníka. I když si musíme uvědomit, to taky si neúplně často jakoby uvědomujeme, že hlavně těch počátečních staletích, to znamená v 10., 11., ve 12. už je to trošku jiné, my na tom hradě nevidíme úplně jiné osídlení než církevní. V té východní části, to se vlastně dneska vnímáme jako Pražský hrad a jsme zvyklí to vnímat jako Přemyslovské hradiště. Tak úplně proto máme archeologické doklady. A skutečným jakoby prvním momentem, kdy na Pražský hrad teda se určitě stěhuje panovník, tak je v době stavby Sedlého paláce, který je ovšem na jižním úpatí Pražského hradu. To se taky dneska špatně uvědomujeme, protože vlastně nevidíme tu původní ostrožnu, tak jak vypadala v tom raném středověku. Ale pro vaši informaci, tak úroveň přízemí Starého paláce je 18 metrů níž než podlaha v hlavní lodi baziliky. Takže veliký rozdíl. Takže vlastně i to fungování, jak to dohromady mohlo být, ještě je před náma, abychom to nějakým způsobem prozkoumali. Abychom se teda vrátili k tomu, že se tam odehrávají křty, korunovace, pohřby, tak je i zajímavé, že hlavně v 12. a 13. století máme svědectví o tom, že kapitulní síni, klášter, který byl severně od baziliky, byl úřad, tam panovník podepisoval listiny.
Kdyby jste měla tu šanci vrátit se někam v čase, tak která z těch událostí by vás zajímala, že byste chtěla třeba mít jí účastná? Je nějaká taková?
Tak já si myslím, že určitě jich několik vlastně. Asi bych chtěla vidět založení baziliky románské, protože o tom je taková písemná zpráva, že tady byl u toho osobně panovník. Zároveň bych asi docela chtěla vidět, jak to vypadalo před husickými válkami, když teda se dokončila ta stavba, protože s kolegy, historiky a architekty vedeme trošku spory, co zůstávalo z té románské baziliky a co vlastně ještě mohlo přežít. A pak si myslím, že velmi asi zajímavou a velkou pompou muselo být svatojanské svatořečení. Je svatojana nebo moské, to muselo být teda hodně veliký.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
S paní doktorkou Janou Maříkovou Kupkovou, znalkyní Pražského hradu a katedrály svatého Víta, se věnujeme tomuto našemu nejvýznamnějšímu místu. Ona se, ta katedrála, nachází v samém srdci komplexu Pražského hradu, jak už jsme se tady o něm zmínili, a už jste tady lehce naznačila, že sice je to místo viditelné ze všech stran, ale stavebně asi nebylo úplně jednoduché ho osídlit. Proč myslíte, že zrovna tohle místo bylo vybráno jako centrum Prahy?
Jak už jsem naznačila, já osobně se domnívám, že skutečně jakoby základem toho, proč je z toho takováhle významná lokalita, je ta poloha a podoba uhoře Pražské kotliny, která vlastně byla vždycky velmi intenzivně osídlena. To byla od pravěku vlastně docela bohatá sídelní aglomerace. A myslím si, že skutečně od počátku tam fungovalo něco jako Svatá hora. Jestli tam byl nějaký starší kultovní okrsek, už tedy předkřesťanský. Těch dokladů k tomu je strašně pomálu. Bohužel máme jednu nejasnou zmínku, teda u Kosmy, o jakémsi pohorku Žiži. Máme drobně pravěkých nálezů, tedy z Hradčanského ostrohu. Nicméně doufáme, že se nám podaří alespoň na základě analogií trošku tuto hypotézu lépe formulovat, než by to už se o to kolegové nepokoušeli. Připomínám třeba práce Nadi Profantové, ale chce to ještě trošku lépe odborně podložit. Nám se podařilo našemu týmu, hlavně teda díky paní doktorce Ivě Herichové, která je geoložka, zrekonstruovat geolief Pražského hradu. Takže my vlastně dneska víme, jak vypadalo Pražský hrad předtím, než tam teda přišel středověký člověk, jak to vypadalo předtím. A to je teda velké překvapení, protože to byla vlastně taková poměrně špičatá takový hřbet, který měl prudké svahy, ještě velmi členité, a navíc byl v ose dnešní vlastně Zlaté brány katedrály, to znamená uprostřed řečeného nádvoří, přerušen obrovskou roklí. To byly dva vrcholky. Takže pro běžné bydlení, tak jak to známe z jiných hradišť, jako Levého Hradce nebo Buče, to byl naprosto nevhodný prostor. Takže proto si myslíme, že tam musel být nějaký trošku jiný význam, proč se to vlastně potom našupuje na ten východ. Ale musíme si uvědomit, že poměrně intenzivní osídlení máme v oblasti Hradčan, Hradčanského náměstí, znamená západněji od Pražského hradu. A zároveň, a to už taky od pravěku, máme poměrně intenzivní pohřbívání v oblasti Bruského hřbetu, což je to za Brusnicí, tam, kde dneska stojí Belveder a potom dál jízdárna Pražského hradu a směrem tedy na západ zase směrem jakoby k Hradčanům. Takže tady vidíme takovou aglomeraci, která se docela jako hezky formuje, že vidíme sídliště v oblasti Hradčanského náměstí, nějaké to koutiště, kůtovní prostor té východní části Hradčanského ostrohu a teda severně na tom Bruském hřbetu pohřebiště. A tak to vlastně vypadá ještě v raném středověku, kde taky je známá pohřebiště jízdárny Lumbeho zahrady, kde vlastně jsou hroby raného středověku 9. a 16. století. To je velmi bohaté a jsou mimo kostel.
Já bych se ještě vrátila k tomu včerejšímu svátku svatého Václava, který považujeme za zakladatele české státnosti. A jak se teď nastínila už, jak vypadalo to hradiště, jak asi vypadal takový život v raném středověku. A zajímá mě to i v souvislosti s formováním našeho státu, jak jsme zapadali do celého komplexu evropské, kulturního zřetele. Patřili jsme víc na východ, na západ, nebo jsme opravdu ta pozice ve středu?
Tak z hlediska jakoby obecných jakoby kulturních forem, když to vezmu z této stránky, tak jsme vlastně na okraji západního světa, jsme vlastně na okraji Franské říše. My máme i písemné zprávy, i myslím si, že docela jednoznačné materiální doklady toho, že ten raný středověk, jako to, o čem se bavíme, to na 9. století, 10. století, že souvisí opravdu s tou východofranskou říší, že i ty misie křesťanské přicházejí sem především z tohoto směru. I ty kulturní vlivy, můžeme to pozorovat jak ve vysoké umění, architektuře, tak i teda v tom téměř každodenním životě. Jak to vypadalo, tak to, co vlastně ta archeologie je schopna doložit, tak je jednak teda otázka každodennosti, to znamená, že máme nějaké si poznatky o tom, jak vypadal běžný dům, kde se bydlelo. Bydlelo se většinou v dřevěné zástavbě, a to ať už tedy to byly sruby, nebo na mladším období, nebo to byly ty známé slovanské zemnice, že samozřejmě se využívalo tepelných kvalit jakoby toho všeho, co šlo. To znamená, že kamenná architektura v té době je určená vlastně výhradně jenom církevním stavbám. Myslím tím teda architekturu kamenu na Maltu, na stavby, anebo tedy potom první paláce taky jsou církevní, takže ty jsou obytní, tam má opět trošku jinou funkci a to běžné bydlení se odehrávalo v dřevěných prostorách.
A je něco, co si vlastně neseme z toho 9. století do dneška, nebo žijeme v úplně jiné době? Když se člověk řekne, proč se zabývat středověkou architekturou, středověkou dobou, tak je to něco, co se přenáší přes staletí, něco jako genetika?
No. Samozřejmě, to je jedna věc, ale to úplně není moje téma, takže o tom bych asi ráda hovořila, ale to, co mě zajímá, je spíš to, jakým způsobem se na to díváme. Totiž to si myslím, že je to, co velmi ovlivňuje i dnešní svět, to znamená, jakým způsobem pracujeme s naší historií a jakým způsobem my sami sebe vidíme v jaké kulturním komplexu. To potom vlastně velmi ovlivňuje i naše rozhodování a naše vnímání současného světa.
A ještě se vrátím ke celému komplexu Pražského hradu. My ho nějak vidíme a možná si neuvědomujeme, jakými podstatnými změnami prošel. Myslím si, že ho máme spojený opravdu s tím Karlem IV., ale jaké panovníky bychom neměli zapomenout a připomenout při jeho tvorbě?
Tak když teda pobereme období středověku, raného středověku, období vlastně Karla IV., tak určitě bychom měli vzpomínat na Jagellonce, kteří také se zapsali významnou měrou do Podolského hradu. No ale potom je tam veliký dlouhý komplex vlastně habsburské vlády, která Pražský hrad přebudovala do toho vlastně moderního sídla, tak jako máme dnes.
Kteří z těch habsburských panovníků byli takový nejvýznamnější?
Tak to, co je vidět zvenku, když se díváte od Vltavy, tak je to Marie Terezie a samozřejmě práce Nikola Pakasiho. To je vlastně přestavba nového paláce, přestavba té jižní fasády, to je asi nejmarkantnější, to, co zůstává dodnes.
Teď jste říkala to, co vidíme. Už i u katedrály jsme se zmínili o tom, co je neviditelné. Co je na Pražském hradě takzvaně neviditelné a čeho si můžeme třeba lehce povšimnout, když tudy budeme procházet?
To je docela těžká otázka. To, co je neviditelné, to, co tam zůstává vlastně stále skryto, i když už to potom od vlastně pluky 19. století není úplně pravda, a to je to vlastně stálý souběh, minimálně tady od Karla IV. Stálý souběh církevní a světské moci. Že se ustále se museli jakoby na tom prostoru potkávat a vyrovnávat a přesouvat, protože právě je docela zajímavé, že taky se to špatně uvědomujeme, dneska už to není vůbec vidět, že právě do Karla IV. Většina prostoru, většina těch budov patřila církvi, když to po reformě Karla IV. Vlastně už skoro nic, tak jako vlastně se vyšouply ven a zvyky tam ty nové paláce. A to, co taky nevidíme a to, co je skryto pod dlažbou, je fakt, že Pražský hrad nebyl tak prostorný a tak vzdušný, jako je dnes, že to vlastně byla zástavba skoro městská v jeho prostorách až teda někdy do těch prvních roků do Rudolfa II.
Bohužel se nám naplnil náš čas, ale já bych se úplně na závěr zeptala jen tak velmi krátce, když někdo z Čechů bude procházet touto svatou horou, jak vy tomu říkáte, co byste mu tak jako doporučila, až tady bude procházet?
No já bych doporučila, aby, já jsem to už teď někde říkala, aby lidi měli dost času a aby se dívali nahoru. Aby se třeba projeli katedrálu, aby se to pokusili soustředit na to, co tam všechno je na té výzdobě, a nejenom ne gotické, protože všichni máme tendenci povyšovat význam té gotické části a ponižovat tu novogotickou, ale opak je pravdou, jsou tam úžasná díla umělců 20. století.
Já vám moc děkuju za vaše nevšední a zasvěcené postřehy. Děkuji, že jste byla hostem našeho pořadu.
Děkuji vám.
Mým hostem, milí posluchači, byla paní doktorka Jana Maříková-Kubková, archeoložka, historička umění a znalkyně našeho nejposvátnějšího místa České země. A s vámi se loučí také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem klidnou neděli, udělejte si čas na setkání s katedrálou.